Gib le yer adatlık radyosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 10. iyuni, hepdenin anına uni. Sonki programamızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı görüş güçlen yer. Tomsun gelmeği bilen ilatın tüm üçünçülük meselesi hem itileş yer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Belarusyň Suwda Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugynyň ştatdan taşary habarçysy Andrey Kuznetsov ekstremist toporuny döretmekde günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Bu barada jurnalistiň ýakynlary gurrun berdiler. Maglumata görä Makhilyov regional sudunda ýapyk gapylaryň aňyrtynda geçirilendiginden şik bary ýogy bir näçe tagat dowam edipdir. 43 ýaşly jurnalist, 58 ýaşly gyzyň we 2 ýaşly oglunyň kakasy geçen ýylyň 26 noýabrynda huligançylyk aýplamalary esasında 10 gün tutuklugyna hökm edilipdi. Kuznetsov şunda özüne bildirilen aýplamalary red edipdi. Tutukluk möhlüti tamamlansa da ol türmede saklandy we soňu bilen oňa ekstremist toporuny döretmekde aýplama bildirildi. Kuznetsov'un hosarları onun bir günadığını aitmağını devam ettiriyendiğini hem meyalim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışları göy verip göy vermezlik vardaki kararını selceriyan pursadı, hükümetin Alparyan siyasetine boyun eğmeli değildiğini aitti. Bach, Moskvanın Ukrayna arsı başladan esasız ursu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının aglabı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren interviusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadirli dolundurup bilmegi üçin hükümetlerin siyilagının zerurduğuna aitti. Ol hususan da bir taraptan Fransiyanın Rus ve Belarus tenisçilerine bir tarap turgun hükmünde çıkış etmeyi ruhsat berendigine. Beylik taraptan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmacaktığına ünsü çekti. Eger de hükümetler özlerinin siyasi bähbitlerine göre kimin yarısı göy verilip, kimin hem göy verilmeyecektiğini keskitleseler, onda sportta adaletli halkara bähleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir, deyip bağ belledi. Eýran BMG-niň barlygçylarynyň uranyň baýlaşdyrylmak prosesini gözükçülük etmek üçin ulanylan kameralary öçürdi. Bu atom energiýeti boýunça halkara atom agentliginiň Islam Respublikasyna ýeterli hyzmatdaşlyk etmezlikde tanqidlap kabul eden rezolýusiýasyndan bir näçe tagat öň amal edildi. 8-nji iýunda atom agentliginiň dolandyrjylarynyň Wienada geçiren duşugynyň dowamında kabul edilen rezolýusiýada Eýranyň özel hasaba alınmadyk üç sebitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglylykda düşündürüş bermeýändigi tanqidlanýar. Rezolýusiýany atom agentliginiň 30 agzadyny ibarat dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britanya, Germania we Birleşen Ştatlar Eýrany atom agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çağırdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Tehranyň atom agentliginiň rezolýusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gally hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýany azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gally eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gally ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykysynda Ukrainanyň owu hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 10-13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdym taz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalda çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli goýbolsun edilendigini aýtdylar.